Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Gonkūrų premijos laureatės Bridžitos Žiro knygą Gyvenk greitai. Beje, būtent už šią savo knygą autorė ir pelnė prestižinę premiją. Jau pačiame pavadinime Gyvenk greitai užkoduotas knygos tempas ir unikalus siužetas. Šis romanas tai įtampos kupinas, atgalinio laiko skaičiavimo formos pasakojimas. 40-mečiai tėvai, auginantis 8 metų berniuką Teo, kuriam ir dedikuota ši knyga, po 20 bendro gyvenimo metų nusprendė įsigyti namą su sodu ant Liono kalvų. Šis namas žaliojoje zonoje turėjo tapti vieta, kur visam gyvenimui susikraunami lagaminai. Tačiau staiga neliko gyvenimo. 99-aisiais vieną birželio popietę, važiuodamas motociklu į mokyklą, Klodas, mylimas vyras ir tėtis, muzikantas, muzikos apžvalgininkas, naktinio klubo vadovas, patyrė mirtiną avariją. Po 20-mečių rašytoja iš naujo apeina namą, paskutinį kartą klausdama, ar galėjo įvykti kitaip. Ar tragiškas įvykis buvo atsitiktinumas, likimas, o gal aplinkybių sutapimas? Kai neįvyksta jokios katastrofos, neatsigręždamas žengia į priekį, žiūrėdamas tiesiai priešai save į horizonto liniją. Kai nutinka drama, pasuki tuo pačiu keliu atgal, nuolat sugrįžti į būtas vietas, pradedi viską atstatinėti. Nori suprasti, kaip užsimezgė kiekvienas judesys, kiekvienas sprendimas. Išvinioji viską ir suvinioji 100 kartų. Tampi priežasties ir pasekmės specialistu. Persekioji, preparuoji, atlieki skrodimą. Nori sužinoti viską apie žmogaus prigimtį, apie intimes ir kolektyvines paskatas, lemiančias, jog atsitinka tai, kas atsitinka. Sociologas, policininkas ar rašytojas pats nebežinai. Kliedi, nori suprasti, kaip tampama statistikos skaičiuku kableliu didžiulėje visumoje. Nors manys esas unikalus ir nemirtingas. Citatos pabaiga. Bridžitos Žiro autofikcija ne tik subtilus, universalus pasakojimas apie mylimo žmogaus netektį ir sunku atsigavimo laiką, ne tik grožinės literatūros ir privataus gyvenimo santaka, bet ir spalvinga roko karto žmonių, 10-mečio Prancūzijos gyvenimo mozaika, tarsi gyvenimo būdo vadovas po santykių peripetijos su draugais ir artimiausiais, po nuomojamus ir remontuojamus būstus, aistringa domėjimasi muzika ir motociklais. Iš savo dramatiškos patirties rašytoja galėjo sukurti knygą apie sielvartą, bet parašė energiją trykštančią, švelnumo ir nostalgijos persmelktą romaną, teigiantį gyvenimo džiaugsmą. Taip šią knygą, cituodami Le Monde kultūros žurnalistę Kristina Rosau, pristato jos leidėjai. Ir pabaigoje noriu keliais sakiniais pristatyti šios jautrios ir subtilios knygos autorę. Bridžita Žiro yra ne tik rašytoja, bet ir kultūros žurnalistė, muzikinių skaitimų performansų rengė bei dalyvė. Ji gimė Alžyre, augo ir mokėsi Lione. Iš viso rašytoja išleido 14 knygų, o pernai rudenį, kaip jau minėjau pradžioje, pelnė svarbiausią Prancūzijos literatūrinį apdovanojimą – Gonkūrų premiją ir tapo 13-ąją moterimi apdovanotąją, praėjus 6 metams po Leilos Slimani, pelniusios ją už romaną Lopšinė. Bridžitos Žiro autofikcija Gyvenk greitai iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Mano gyvenimas – nusikaltimai, atpirkimas ir Holivudas. Štai tokia knyga šiandien mano rankose. Ir tai yra kultiniuose filmuose, tokiuose kaip Mačetė, Nuo sutemų iki aušros, taip pat seriale Bręstantis blogis vaidinusio Holivudo aktoriaus Denio Trejo autobiografija. Tiesa, šią pavardę matyt prisimena nedaugelis, tačiau tikėtina iš kart atpažintų jo išskirtinių bruožų veidą. Autobiografinėje knygoje aktorius jautriai ir su švelnia ironija pasakoja duobėtą savo gyvenimo kelią. Niekas niekaip negalėjo numanyti, kad blogiausias iš blogųjų – aš ištrūksiu iš kalėjimų gniaužtų ir užuot nusibaigęs gatvėje kaip užkietėjęs narkomanas ir žudikas, galų gale neteksiu galvos, būsiu nušautas, subadytas peiliu, susprogdintas, pakartas, priplotas lifto, ketvirčiuotas ant biliardo stalo ir mano akių oboliai nuriedės į jo kišenes. Visa tai per karjerą, kurios vedamas tapau daugiausia kartų nužudytų aktoriumi Holivudo istorijoje. Citatos pabaiga. Taigi, ekrane aktorius Denis Trejo piktadarys nužudytas mažiausiai 100 kartų. Už ekrano ribų jis Didvyris mėgstamas ir buvusių narkomanų bendruomenės, ir veiksmo filmų gerbėjų. Tačiau tikroji Denio Trejo istorija daug sudėtingesnė nei skamba legenda apie jį. Meksikiečių kilmės amerikietis, augęs aplinkoje, kur iškreiptai suvokiamas vyriškumas, Denis nuo mažens įniko į narkotikų priklausomybę, žiaurius nusikaltimus, kalėjo pavojingiausiose šalies kalėjimuose. Pasižadėjęs sau gyventi blaiviai ir per lemtingus atsitiktinumus patekęs iki nuo pasaulį, ten įkūnijo savo turiningą kabutėse praeitį. Beje, pirmajame vaidybinėme filme vyras nusifilmavo būdamas 41-erių. Na, o savo memuaruose Denis Trejo be pagražinimų pasakoja, kaip jam pavyko įveikti siaubingą kalėjimų kasdienybę, iš naujo susidėlioti savo gyvenimą, vienutėje atradus blaivybę ir dvasingumą. Ir kaip iš adrenalino kupinų praeities nusikaltimų sėmėsi įkvėpimo atlikdamas Holivudo vaidmenis, dėl jų jis pelnė visuotinį žinomumą. Denis atvirai dalyjasi nuoskaudomis ir giliais asmeniniais išgyvenimais, atskleisdamas aplinkybės formavusias jo pasaulėjautą. Nors pasirinko savo praeities pavyzdžių padėti kitiems, einantiems reabilitacijos keliu, jam yra tekę gelbėti nuo priklausomybių ir savo vaikus. Skausmingas, atperkantis ir nepagražintas Trejo, tai sodri gyvenimo drobė, nepamirštama ir išskirtinė kelionė nuo tragedijos, skausmo iki galiausiai neįtikėtinos įkvepiančios sėkmės, kuri skatina keistis. Štai taip knygą pristato jos leidėjai. Na, o autobiografijos vertėjas Kšištofas Kšivecas pažymi, kad be to Trejo autobiografija yra Jungtinių Amerikos valstijų meksikiečių kultūros paveldo įprasminimas, apmąstant jos vaizdavimą pramogų pasaulyje. Su humoru ir kuklumu autorius pažymi, kad būdamas vienas iš nedaugelio lotynų amerikiečių, pasiekusių tokią sėkmę Holivude, linkęs laužyti stereotipus ir praskinti kelią kitiems. Negali nežavėti Trejo atsidavimą savo amatui ir bendruomeniai, pastebi knygos vertėjas Kšištofas Kšivecas. Na, o Denio Trejo autobiografija Mano gyvenimas, nusikaltimai, atpirkimas ir Holivudas išleido leidykla Eugrimas. Visai neseniai paaiškėjo, kad 2023 Bukerio premija už romaną Pranašo giesmė, tai yra distopinių kūrinį apie tironiją išgyvenančią Airiją, laimėjo airių rašytojas Paulas Linčas. Na, o aš šiandien apžvelgsiu į 2021 Bukerio premijos trumpąjį sąrašą įtrauktą knygą Didysis ratas. Ir tai yra įstabus Los Andželė gyvenančios rašytojos Megės Šipsted romanas apie bebaimę lakūnę, pasiryžusią bet kokią kainą siekti savo svajonės vos užgimusiame aviacijos pasaulyje. 1914-aisiais. Iš skęstančio laivo išgelbėti dviniai Mariana ir Džeimis Greivsai paliekami neatsakingo dėdės globai. Apsupti laukinės Montanos gamtos, jie du auga niekieno nekontroliuojami. Vietoje nenustykstanti Mariana anksti pajunta trauką laisvei ir nuotykiams. Pamačius oro akrobatų Breifoglų atliekamą pramoginį skrydį, užsimezga jos visą gyvenimą truksantis meilės romanas. Energinga ir ryžtinga Mariana trokšta skraidyti. Būdama 14 metų mokykla, sutinka turtingą ir pavojingą globėją, kuris parūpina jai lėktuvą ir apmoka pamokas. Deja, viskas turi savo kainą. Šie santykiai persikios jie visą likusį gyvenimą, net jeigu tik dėl jų moteris galėjo įgyvendinti savo svajonę – apskristi žemės rutulį nuo šiaurės iki pietų ašigalio. Netrukus išskrendu. Pamėginsiu atsukti ratą nuo galo, kad pradžia ir pabaiga susijungtų. Ratai nuostabūs, nes beribiai. Visi bekrašiai dalykai yra nuostabūs. Beribiškumas kartu yra ir kančia. Žinojau, kad neįmanoma pasiekti horizonto, bet vis tiek jį vyjausi. Pasielgiau kvailai. Neturėjau kitos išeities. Dabar, kai ratas beveik užsidaręs, pradžia ir pabaiga skiria tik paskutinis gąsdinantis vandens lopinėlis, yra visai kitaip nei tikėjausi. Maniau, kad jausiuosi apkeliavusi pasaulį, bet pasaulis per platus, o gyvenimas per trumpas. Maniau, kad jausiuosi kažką užbaigusi, bet dabar abejoju, ar iš vis įmanoma kažką užbaigti. Maniau, kad nebijosiu. Maniau, kad tapsiu didingesnė. Bet dabar žinau, kad esu menkesnė, nei tikėjausi. Citatos pabaiga. Praėjus šimtmečiui, Hadlė Bakster gauna pagrindinį vaidmenį filme apie mislingai dingusią pilotę. Pasibjaurėjusi Holivudo tuštybę, Hadlė trokšta išsivaduoti iš kultinio romantinio filmo sukurto įvaizdžio. Marianos personažas padeda jai jaudinančiai atsiskleisti. Taip susipina dviejų skirtingų laikmečių moterų likimai. Didysis ratas – tai epinio užmojo kūrinys, kurio veiksmas rutuliojasi sausojo įstatymo ir antrojo pasaulinio karo įvykių fone bei šiuolaikiniame Holivude, kur aktorė imasi gyvenimą pakeisiančio vaidmens. Taip didingai šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o Megės Šipstedo romaną Didysis ratas iš anglų kalbos vertė Ignacijus Daukša, išleido Sofoklis. Šiandien apžvelgsiu itin optimistišką knygą. Ir tai yra Martino Seligmano parašytas veikalas Įgytas optimizmas – kaip pakeisti savo mąstymą ir gyvenimą. Knygos leidėjai tikina, jog tai nėra eilinis pagalbos sau gidas, žadantis išspręsti visas jūsų problemas. Jos autorius, filosofijos mokslų daktaras, vadinamas pozityviosios psichologijos tėvu, duoda tik vieną pažadą – optimizmą galima išsiugdyti. Ir ši knyga parodys, kaip to pasiekti. Beje, Seligmanas yra visame pasaulyje žinomas psichologas ir mokslininkas, įgyto bejėgiškumo specialistas ir vienas garsiausių motyvacijos ekspertų. Remdamasis daugiau nei 20 dešimtmečių tyrinėjimais, šioje knygoje jis atskleidžia, kaip pozityvus požiūris gali pagerinti gyvenimo kokybę ir kaip kiekvienas mūsų galime išmokti kasdienybėje praktikuoti optimizmą. Knygos autoriaus teigimu, optimizmas yra išsiugdomas lygiai kaip bet koks kitas įgūdis. Jis pateikia daugybę paprastų metodų, kaip išsivaduoti nuo savęs nuvertinimo, konstruktyviau analizuoti savo elgesį ir užkirsti kelią negatyvioms mintims. Išvystytas optimizmas gali ne tik suteikti daugiau gerų emocijų, bet ir padėti daugiau pasiekti gyvenime, ištrūkti iš liūdesio gniaužtų, pagerinti sveikatą ir tapti laimingesniems. Psichologija mums daug kalba apie patologijas, kančias, buvimą auka, apie tai, kaip išsiugdyti gebėjimą įveikti liūdesį ir nerimą, rašo autorius. Tačiau gebėjimai padaryti žmogų laimingesnį deleguojami pramogų parkams, Holivudui ir alaus reklamai. Mokslas prie to neprisideda. Laimė yra moksliškai sunkiai pritaikomas terminas, bet yra trys jos formos, kurių galima siekti. Siekiant malonaus gyvenimo, tikslas yra gauti kuo daugiau teigiamų emocijų ir įgyti sugebėjimų stiprinančių teigiamas emocijas. Siekiant naudingo gyvenimo, nustatomi žmogaus talentai ir stipriosios pusės, tuomet gyvenimas pertvarkomas taip, kad jie būtų kuo geriau panaudoti darbe, šeimoje, draugystėje, tėvystėje ir laisvalaikiu. Siekiant prasmingo gyvenimo talentai ir stiprybės panaudojami, kuriant ryšį su tuo, kas žmogui atrodo aukščiau už jį patį ir tam tarnaujant. Knyga Įgytas optimizmas jums parodys kelią į vieną, dvi ar visas tris laimės formas. Įgūdžiai, su kuriais susipažinsite, gali sustiprinti teigiamas emocijas ir pailginti jų trukmę. Pasitelkę juos veiksmingiau išnaudosite savo stiprybės ir talentus. Optimizmas nepaprastai svarbus siekiant gyventi prasmingą gyvenimą. Tvirtai tikėdami šviesia ateitimi galėsite uoliai tarnauti tam, kas yra aukščiau už jus. Žada Martinas Seligmanas, knygos Įgytas optimizmas – kaip pakeisti savo mąstymą ir gyvenimą autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė, išleido Sofoklis. Šiandien apžvelgsiu knygą Gilus darbas – 4 sėkmės taisyklės išsiblaškiusiame pasaulyje. Ją parašęs profesorius Kialas Newportas tikina, kad būtent šis bruožas – gebėjimas dirbti giliai, nepaisant triukšmo ir trukdžių – 21-ame amžiuje taps vis vertingesnis darbo rinkoje. Tad savo knygoje jis pateikia praktiškai patikrintas taisyklės, kurios padės išmokti susikaupti, keisti savo darbo aplinką ir įsirengti darbo vietą taip, kad pavyktų dirbti kuo produktyviau. Taip pat padės atskleisti savo kūrybiškumą, kas leis pasiūlyti naujų idėjų ir sprendimų, bei geriau planuoti ir atsirinkti tinkamus projektus ir prioritetus. Trumpai tariant, knyga skirta siekiantiems geriau perprasti savo darbo įpročius ir norintiems greitai įsisavinti sudėtingą informaciją bei per trumpesnį laiką pasiekti geresnių rezultatų. Atsidavimas giliam darbui – ne moralinė pozicija ir ne filosofinė doktrina. Jį pagrindžia viso labo pragmatiškas konstatavimas, kad gebėjimas susikaupti – įgūdis, padedantis nuveikti daug ką verta, rašo autorius. Kitaip tariant, dirbti susitelkus svarbu ne dėl to, kad blaškytis yra blogai, bet todėl, kad būtent ši savybė leido Billui Gatesui pradėti $1 milijardo vertą verslą greičiau nei per semestrą. Tuos 2 mėnesius Gatesas dirbo taip intensyviai, kad užmigdavo neatsitraukęs nuo klaviatūros, vidury rašomos programos eilutės. Miegodavo 1 ar 2, paskui prabusdavo ir tęsdavo darbą nuo ten, kur buvo sustojęs. Mokslininkai iki šiol žavisi šiuo gebėjimu ir vadina jį genialia dėmesio koncentracijos dovana. Gyvenimas susitelkus be abejonės tinka ne visiems, perspėja autorius. Būtina sunkiai dirbti ir iš esmės keisti įpročius. Juk daugumai patogu užsiimti pramanytą aktyvę veiklą, karštligiškai susirašinėti elektroniniu paštu ir reikšti socialiniuose tinkluose, o norint įvaldyti sutelkti, privalu didžiąją dalį tokių darbų tiesiog pamiršti. Nerima kelia ir mintis, ar net labai stengiantis pavyks pasiekti geriausių rezultatų. Gali tekti pripažinti, kad galbūt dar nesate tikras profesionalas. Kur kas saugiau išsakyti nepasitenkinimą mūsų visuomenė, negu išeiti į ringą, kaip Ruzveltas, ir kautis, kad ji taptų pažangesnė. Ir jeigu vis dėlto ryšitės atsisakyti patogumo, atmesite baimės, stengsitės panaudoti viską, ką geba protas ir kurti išties svarbius dalykus, pastebėsite, kad sutelktis produktyvumo ir prasmės šaltinis. Šią tiesą iki jūsų atrado daugybė žmonių. Pirmojoje dalyje citavau vienos rašytojos žodžius: gyvensiu susitelkusi, nes geresnio būdo tiesiog nėra. Aš irgi taip manau, kaip ir Billas Gatesas. Ir tikiuosi, perskaitę iki galo šią knygą, mums pritarsite ir jūs. Tikisi Kialas Newportas, knygos Gilus darbas autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido Eugrimas. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.